nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë, Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni, veçoj. Kosovari Arid Uka dënohet me burgim të përjetshëm. Kosova nuk ka ndryshuar nga viti 2007, thot lëvizja vetëvendosje në 5 vjetorin e protestave të 10 shkurtit. Opozita nuk e mbështet qeverinë në krijimin e planeve të reja për verjun, i mjafton plani Ahtisari. Referendumi i verjut e gëzon mbështetjen e Beogradit, thon analistët. Rriten shqetësimet për rrëshqitjen e Homsit në luftë civile. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok informacionesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekstremisti islamik që ka pranuar se i ka vrarë dy ushtarë të Shteteve të Bashkuara është dënuar sot me burgim të përjetshëm. Gjykata shtetërore në Frankfurt e ka dënuar Arid Ukën, 22 vjeçar, shqiptar nga Kosova, me burgim të përjetshëm për dy vrasje. Ai po ashtu është shpallur fajtor edhe për përpjekje për vrasje. Më 2 mars të vitit të kaluar u ka i vrau dy ushtarët amerikan, Nicholas Alden, 25 vjeçar nga Carolina Jugore dhe Zakari Kudebek, 21 vjeçar nga Virginia. Ushtarët amerikan ishin në rrugën e tyre për në Afganistan. Gjykata ka gjetur se Arid Uka bart veçanërisht fajsi të rënd, që do thotë se nuk do të ketë të drejtë për falje pasi të mbaj 15 vite burg, siç ndodhet zakonisht në sistemin e drejtësisë në Gjermani. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj është takuar me ndihmën e sekretarin amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Philip Gordon, në Washington, ka njoftuar ministria e Jashtme e Kosovës. Zoti Hoxhaj ka informuar zotin Gordon për procesin e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë, pasi Kosova ka arritur sukses në konsolidimin e shtetësisë brenda dhe jashtë. Me tutje, sipas njoftimit, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Gordon ka theksuar se për Shtetet e Bashkuara integriteti dhe sovraniteti i Kosovës është i paprekshëm. Lëvizja vetëvendosje thotë se më 10 shkurt të vitit 2007, dhuna e pushtetit që po e impononte një proces politik për zgjidhjen e statusit politik të Kosovës në negociata me Serbinë u njësua me manifestimin më brutal të ushtruar nga pushteti. Më tutje në komtesën e vetëvendosjes theksohet se pushteti që po e dialogonte vullnetin e popullit me Serbinë komunikonte me popullin përmes plumbave, gazit lëtësjellës, shkopinjve të gomës e burgjeve. Këtë situatë të vetëvendosje e përshkruan si plani Ahtisarit kundër vetëvendosjes, populli kundër pushtetit. Në kumtes po ashtu theksohet se situata në të cilën gjendet sot Kosova nuk ndryshon nga viti 2007. Pastaj përkujtohen edhe dy të vrarët më 10 shkurt 2007, Mon Balaj e Arben Gjeladini, duke theksuar se më 10 shkurt kujtojmë virtytet dhe gatishmërinë e Monit dhe Arbenit për sakrificë para të cilëve përkulemi, por për të mos u përkulur para pushtetit. Nën kryetare Këshillit të Lartë të Drejtësisë së Shqipërisë, Kreshnik Spahiu, ka dhënë dorëheqje. Ky zhvillim u bën në kohën kur një komision në Kuvendin e Shqipërisë po e shqyrtonte përgjegjësinë e tij lidhur me akuza për shkelje të ligjit dhe të kushtetutës. Por zoti Spahiu dha dorëheqje pa e pritur përfundimin e punës së komisionit. Ai ka paralajmëruar ankesë kundër Kuvendit në gjykatën kushtetuese. Televizioni shtetëror i Sirisë, duke i cituar zyrtarët e shëndetësor, ka raportuar se së paku 25 vet janë vrarë, ndërsa 175 të tjerë janë plagosur nga dy eksplodime në qytetin verior Aleppo. Sipas TV-s, shpërthimet e sotme kishin përca kushtrinë siriane dhe ndërtesat e sigurisë në qytet. Me këtë rast, ky televizion për eksplodime i ka fajsuar ata që i cilëson si banda të armatosura terroriste. Njëherësh aktivistët antiqeveri thanë se tri eksplodime ka ndodhur sot në Aleppo, ndërsa dy prej tyre në Shënjestër kishin bazat e forcave të sigurisë. Qyteti Aleppo ishte relativisht i qetë prej muajit mars të vitit të kaluar, kur shpërthyen protestat kundër presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar fuqishëm sulmin ajror të NATO-s, nga i cili u vran së paku 8 fëmijë në pjesën lindore të këtij vendi. Në njoftimin nga zyra e tij thuhet se për këtë incident ka filluar një hetim i përgjithshëm. Incidenti ndodhi të mërkurën në fshatin Gejava në provincën Kapisa. Zëdhënësi i NATO-s James Williams e ka konfirmuar incidentin duke thënë se ekipi vlerësues i NATO-s po i heton rrethanat. Viktimat civile për shkak të sulmeve ajrore të NATO-s janë një çështje serioze në mos pajtimet ndërmjet presidentit Karzai dhe koalicionit ndërkombëtar në Afganistan. Rjeti i njohur televiziv amerikan NBC, duke cituar zyrtar të paemëruar të Shteteve të Bashkuara, ka raportuar mbrëmse sulmi vdekjeprorës kundër një shkencëtari atomik iranian është kryer nga organizata Mujahedin në Halq me mbështetjen e Mossadit Izraelit. Dy zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara e kanë konfirmuar për rjetin NBC se grupi që cilësohet si organizatë terroriste nga Irani dhe Shtetet e Bashkuara ishte i involuar në vrasjet e shkencëtarve bërthamor iranian. Sipas zyrtarëve që folën në rrjetin NBC, administrata Obama është e vetëdijshme për fushatën e vrasjeve, por nuk ka involvim direkt. Katër shkencëtar iranian janë vrarë në sulmet që kanë filluar në vitin 2007. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisioni në vazhdojmë me pjesën tematike. Opozita në Prishtinë nuk do të mbështesë qeverinë e Kosovës për krijimin e grupeve të përbashkëta për verjun dhe as për hartimin e planeve të reja eventuale. Plani vetëm valid për pjesën verjore, sipas partive në opozit, është ai i Atisarit përmes të cilit besohet se mund të zgjidhen problemet ekzistuese. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Partit opozitare nuk do t'i mbështesin nismat e qeverisë për formimin e një ekipi të përbashkët për trajtimin e çështjes së veriut të Kosovës. Në vend të formimit të grupeve dhe hartimit të strategjive, opozita kontributin e vet e ofron përmes institucioneve përkatësisht kuvendit. Ndërkaq nga qeveria kërkon që në vend të përpjekjeve për gjithpërfshirje të ndërmarr hapa konkret konform përgjegjësive që ka për normalizimin e gjendjes në këtë pjesë të vendit. Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se DDK nuk do të jetë pjesë e grupeve dhe planeve eventuale të qeverisë aktuale për verjun.
Po të këtë ftesë, Lidha Demokratike e Kosovës nuk do të bashkangjitet kurfar grupi që formon qeveria për kurfar çështje, në këtë rast as për çështjen e verjut. Funi fundit ne konsiderojmë që formimi i grupeve është vetëm humku dhe mos me kry punë. Qeveria ka përgjegjësinë, partnerët e koalicionit e kanë përgjegjësinë dhe le të kryejnë punë të veta.
Një qendrim kundër përfshirjes së opozitës dhe pozitës në kuadër të një grupi të përbashkët për verjun ka dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zëdhënësi i AK-s Ernest Luma thotë se veriu mbetet çështje jetike dhe sfiduese për shtetin e Kosovës, por ai e konsideron si avanturë përfshirjen e opozitës në planet e qeverisë. Aksioni policor i 25 korrikut të vitit të kaluar nënvizon Ernest Luma, ndëshmoi se qeveria ka nisur një avanturë të cilës nuk i dihet dhe nuk i dihet fundi, kështu që pa usharuar qëllimet që ka qeveria për veriun, AK nuk do të jetë gatshme të mbështesë ekzekutivin për veprimet e saj në veri.
Në asnjë mënyrë nuk do të jem qorazi pjesë e projekteve me përplot sekrete të pa njohura dhe deri më tani qeveria e Kosovës ka dëshmuar që ka bërë vetëm aventurë me veriun e Kosovës dhe ne nuk do të jemi pjesë e aventurave. Ne së jashtëmi do t'i sfidojmë këto dhe do t'i paradalojmë zhvillimet e këqija për veriun dhe për vendin në përgjithësi.
Në vend të krijimit të planeve dhe strategjive të reja apo edhe caktimit të koordinatorëve dhe grupeve punuese, opozita i sugjeron qeverisë që t'i ushtrojnë përgjegjësitë kushtetuese në veri. Ismet Beqiri i LDK-s thot se opozita përmes kuvendit do të mbështeste hapat eventual të qeverisë për normalizimin e gjendjes në veri, pa pasur nevojë që të krijojnë grupe të përbashkëta punuese.
Opinioni din që ka qenë koordinator për veriun dhe s'ka bërë asgjë, nuk them që është faji i tij, po pandvonsi i tij, qeveria do të thotë realisht s'ka bërë asnjë përparim dhe ne e kemi thënë vazhdimisht zgjidhja e problemit të veriut është në pakon e artisarit, është shumë e qartë kjo.
Sidoqoftë, gjendja në veri të Kosovës mbetet e brisht. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë autoritetin e tyre në atë pjesë për shkak të kundërshtimeve nga strukturat politike të serbëve lokal, të cilët nuk e pranojnë shtetin e Kosovës. Këto struktura mbështetjen e kanë edhe nga Beogradi zyrtar. Në anën tjetër, grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën në takimin e 25 janarit në Vjenë kishte kërkuar nga Serbia që të tërheqë strukturat e saj të sigurisë nga kjo pjesë, por së fundit ishte vetë presidenti serbis Boris Tadić, ai i cili në vend të tërheqjes se këtyre strukturave kërkoi bisedime për një plan katërpikësh me të cilin ai përpiqet të sigurojë një status special për veriun e Kosovës të populluar me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish përfaqësues së qeverisë së Kosovës dhe analist politik vlerësojnë se me gjithë kundërshtimin publik të Beogradit, referendumi i serbëve të Veriut e gëzon mbështetjen e shtetit serb. Në kohën kur komuniteti ndërkombëtar ka shtuar presionin ndaj Serbisë për zhbërjen e strukturave paralele në Kosovë, mbajtja e referendumit sipas tyre dëshmon mungesën e vullnetit për ta zgjidhur këtë çështje. Raporti i korrespondentës son në Prishtinë Edona Peci.
Edhe pse s'do të ketë pasoja legale, referendumi të cilin pritet të mbajnë serbët lokal në veri gjatë javës që vjen, do të prodhojë efekte negative në aspektin politik, vlerësojnë ish zyrtarët dhe njohësit e proceseve zgjedhore në Prishtinë. Serbët e Veriut të Mitrovicës nuk u janë përgjigjur thirrjeve të autoriteteve kosovare, ndërkombëtare dhe atyre serbe për mosmbajtjen e referendumit, duke sinjalizuar se janë në fazën finale të përgatitjeve për zhvillimin e këtij procesi në Mitrovicë, Zvečan, Zubin Potok dhe Leposavić. Ish ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se qëllimi kryesor i referendumit është vazhdimi i tensioneve në atë pjesë të vendit.
Ai nuk do të ketë pasoja juridike, nuk do të ketë mundësi që ma tepe t'i lidhë shtetore, gjithsesi është edhe një tendencë që atje të ngritën tensionet, pra në raport me funksionimin e ligjit, sundimin e ligjit, në raport me shtrimin e institucionet Republikës Kosovë, për të mbajnë zgjedhjeve dhe funksionalizimin e institucionet.
Me referendum, serbët e Veriut synojnë të qartësojnë vullnetin e komunitetit të tyre për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit. Qeveria në Beograd publikisht është distancuar nga referendumi i serbëve të Veriut, megjithatë ende nuk ka marrë vendim sa do të mbulojë shpenzimet financiare për procesin në fjalë. Mirpo profesori në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, theksoi se pavarësisht kundërshtimit në opinionin publik që Serbia i ka bërë referendumit, nuk ka dyshime se ai do të gëzojë mbështetjen financiare të ekzekutivit serb.
Mbështetja edhe financiare, edhe politike, edhe juridike është nga Beogradi. Dhe gjithë logistika dhe gjithë dizajnimi politik i këti ruleti do thosha të këti të shëqytve referendum është e orkestruar nga Beogradit dhe nga qeveria Beogradit.
Prishtina zyrtare ndërkohë e ka quajtur ilegale iniciativën e serbëve të Veriut, ndërsa në qeverinë serbe kanë thënë se nuk do të mbështesin atë dhe se nuk do të njohin rezultatet që dalin nga referendumi që pritet të mbahet të mërkurën. Mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë patën tërhequr vërejtjen se me mbajtjen e referendumit, Veriu i Kosovës do të shkonte drejt izolimit. Serbia vazhdon të jetë nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare për zhbërjen e strukturave të saj paralele në Kosovë, kërkesa këto që vinë në kohën para vendimit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, i cili pritet të merret në muajin mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sistemi bankar në Kosovë është stabil dhe i sigurt. Qytetarët nuk duhet të brengosen për sigurinë e parave të depozituara në bankat vendore. Kështu të paktën thonë përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës dhe ekspertë të ekonomisë. Komentet e tyre vijnë pasi disa haker nga një shtet i Evropës lindore kanë keqpërdorur llogaritë private të qytetarëve në një bankë që vepron në Kosovë. Holsi sjell kronika e Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Kosovë janë të sigurta dhe të besueshme, kështu që qytetarët nuk duhet të brengosen për sigurinë e parave të depozituara në këto institucione financiare, thon autoritetet kompetente dhe ekspert për çështje ekonomike. Mehdi Bektashi, antar i bordit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thekson se siguria bankave në Kosovë është në nivel të lartë dhe kjo sipas tij dëshmohet me rritjen e depozitave të qytetarëve në këto banka. Aktualisht janë mbi 2 miliard euro depozitat e qytetarëve apo personave juridik që mbanë institucionet financiare në vend, thotë Bektashi.
Nuk mund të ketë kurfan shqetësime, sepse unë besoj se sistemi financiar në Kosovë është një stabil dhe është një ndërtori më të mira të suksesit në ekonominë e Kosovës.
Sidoqoftë, disa haker nga një shteti Evropës lindore përmes klonimit të karteleve kanë keqpërdorur llogaritë private të qytetarëve në TEB Bank të Kosovës. Por siç kanë njoftuar zyrtarët e kësaj banke, të gjitha masat janë ndërmarrë dhe të gjithë klientëve u janë kthyer mjetet në llogaritë e tyre. Mejdi Bektashi pohon se këto raste ndodhin edhe në shtetet më të zhvilluara të botës, por në këto situata asnjëherë nuk dëmton depozituesit, sepse sipas ligjit thotaj, bankat janë të detyruara të kompensojnë të gjitha humbjet eventuale të shkaktuara ndaj klientëve.
Ndërhyrja e akerve apo të heqja e mjeteve nga zhyrë llogaritë depozituesve të caktuar, por ato probleme besoj se shumë shpejt zgjidhen me rritjen e sigurisë, urës së zjarrit që kanë bankat apo institucionet financiare ndaj mundësisë së ndërhyrjes së hakerve në vjetët e bankave.
Edhe Zana Haxha, drejtore ekzekutive në Shoqatën e Bankave të Kosovës, thotë se investimet e bankave në fushën e sigurisë janë shumë të mëdha, pasi sipasaj ekipet të tëra kujdesen për mirëmbajtjen dhe ngritjen e nivelit të tyre.
Në përputhje me këtë, në Shoqatën e Bankave të Kosovës, që nga viti 2008 funksionon forumi kosovar kundër mashtrimeve me kartela. Ky forum ka për qëllim ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në lidhje me shërbimet financiare me kartela dhe në përmirësimin e sigurisë së tyre në interes të katërmbajtjes apo depozitorit natyrisht.
Kurse Ibrahim Regjepi, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se performanca e mirë e bankave tregon besueshmërinë dhe sigurinë që kanë ato. Ai madje thotë se pjesa më e madhe depozitave që kanë qytetarët në banka janë kredi, kështu që gjasat për të rrezikuar mjetet e tyre janë të vogla.
Që depozitat e qytetarëve, kursimet e qytetarëve mbështeten kryesisht në besimin e qëndrueshmërisë edhe suksesit të bankave ku ata kanë depozituar mjetet.
Ndryshe në Kosovë operojnë 9 banka komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Obama në ballafaqim me situatën në Siri do të ishte mirë të shqyrtonte mënyrën e presidentit Clinton për t'u përgjigjur krizës në Kosovë në vitin 1999. Nuk ka nevojë të llogaritet në Rus. Kështu shkruan e përditshme amerikane Wall Street Journal në shkrimin me titull Modeli i Kosovës për Sirinë. Artikullin më të zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në minutat vijues ndjekim Fatmir Bujupin me disa thekse të tij.
Gjakderdhja dhe brutaliteti i diktaturës në Siri është në përfundimin e saj të gjatë për ta sfiduar pasivitetin e administratës Obama. Ka dalë fjala se Pentagoni ka lansuar një ushtrim studiues për të përcaktuar se çka mund të bëhet nëse presidenti dëshiron të përgjigjet katastrofës në Siri, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Për muaj të tërë administrata ka shpresuar në iluzion se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do ta dënojë Damaskun, kur atje nuk ishte gjasë se Rusia dhe Kina do të pajtoheshin. Administrata ishte përpjekur në mënyrë identike edhe tetorin e kaluar, por finalja ishte dështim. Nuk ka nevojë për të llogaritur me rusët, të shkruan Wall Street Journal. Koha e humbur me Rusin do të ishte dashur të shfrytëzohet për të gjetur mënyrat që diktatori sirian Bashar al-Assad të rrëzohet. Në ballafaqim me këtë situatë, presidenti Obama do të ishte mirë që ta shqyrtoi mënyrën me të cilën Bill Clinton u mor me krizën në Kosovë në vitin 1999. Për dallim nga presidenti aktual amerikan, presidenti Clinton dëshironte të bënte diçka me Kosovën, kur lufta e fundit në ish Jugosllavi shpërtheu furishëm në fillim të vitit 1999. Fuqia amerikane, duhet të përkujtohemi, ishte vënë në mbrojtje të Bosnjës 4 vite më herët. Tëmerri i Bosnjës kishte zgjatur 30 muaj mizorik nën presidentët të George Bush i vjetri dhe Bill Clinton, shkruan Wall Street Journal. Ishin treguar legjenda për fuqinë e sërbëve, por ata u thyen relativisht me lehtësi dhe qytetarët në Bosnjë ishin shpëtuar kur presidenti Bill Clinton vendosi se nderi amerikan ishte njollosur me gjenocid në atë kënd të Evropës dhe ai e filloi fuqinë bombarduesve të NATO-s, shkruan Wall Street Journal. Por njeriu i fuqishëm sërb Slobodan Milošević ende kishte autoritet. Ai ishte i vendosur që kosovarëve të mohoj autonominë tyre. Ishte një vere të mërshme në vitin 1998, kur më tepër se 300.000 shqiptar të Kosovës ishin detyruar me forcë që të largoheshin nga shtëpitë e tyre, shkruan Wall Street Journal. Pastrimi etnik, ky eufemizëm i të mërshëm, ishte përsëri gjithkund në lajme. Për presidentin Clinton ishte edhe një zhytje në ferrin balkanik. Ai autorizoi fushatën ajrore kundër Serbisë që filloi më 23 mars të vitit 1999, ditën e njëjtë kur shumica dy partijake në të dy dhomat e Kongresit votoi për ta mbështetur atë. Dy ditë më vonë, presidenti Clinton i u drejtua popullit amerikan dhe foli lidhur me këtë konflikt, për ndikimin e tij në të ardhmen e Evropës dhe për linjen që duhet të përcaktohet për banditët dhe vrasësit që e sfidojnë rregullin e kombeve. Fushata ajrore zgjati 11 javë, përfshirë edhe mëse 30.000 fluturime dhe e gjymtoi aftësinë e Miloševićit për të zhvilluar luftë kundër kosovarëve, shkruan Wall Street Journal. Infrastruktura ushtarake dhe ekonomike e Serbisë ishte dëmtuar, ndërsa ishte marrë në shënjestër edhe shtëpia e Miloševićit. Megjithëse cilësimi president të lufte është mendimi fundit të që bie ndërmend kur mendojmë në Bill Clintonin, ai e mbajti kursin. I nxitur nga kryeministri britanik Tony Blair, presidenti Clinton ishte bile i gatshëm të lejojë edhe përdorimin e trupave toksore. Kjo nuk ndodhi. Kosova e pavarur ishte ndihmuar me ushtrimin e forcës amerikane së moderuar dhe të kufizuar. Nuk e humbëm asnjë ushtar amerikan në atë fushat. Dy aeroplana u humbën, por ekuipazhi ishte shpëtuar lehtë, shkruan Wall Street Journal. E gjithë kjo u arrit jashtë kufive shkatrues të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Nuk e ishte dhënë mundësi Rusisë, megjithëse presidenti saj Boris Jelcin ishte në pozicione të mira sa i përket Washingtonit. Dy ditë pas përfundimit të armiqësive ndodhi një ushtrim çështarak i forcës ruse. 50 makina me afro 200 de trupa ruse u futën në Kosovë nga Bosnia dhe okupuan aeroportin në Prishtinë. Me një mirësjellje, ata përfundimisht u futën në forcat e NATO-s në Kosovë me mandatin e OKB-s. Dy javë pas përfundimit të luftës, mëse 700.000 kosovar u kthyen në shtëpitë e tyre dhe në fshatra. Presidenti Clinton do të shkruante me krenari për Kosovën në autobiografinë e tij në vitin 2004. Djegja e fshatrave dhe vrasja të pafajshmëve ishte histori. E kam ditur se ishte çështje e kohës, se edhe Miloševiqi do të ishte histori, po ashtu, shkruante Clinton. Në këtë përvoj të hidhur siriane, presidenti Obama ka mundësi të ngjashme që të ndalë vrasjen e të pafajshmëve në Homs, Hama dhe Dera. Regjimi Damaskut po jeton me kërcënim, megjithëse ka mungesë të parave dhe mbështetet në ushtri që nuk ka besim në misionin e saj ose në personin që e ka në krye. Mund të rrezohet pa angazhim masiv amerikan, shkruan Wall Street Journal.
Homsi, qyteti i tretë më i madh i Sirisë, është bërë qendra e kryengritjeve aktuale kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ai ka regjistruar numrin më të madh të viktimave. Ka zëra që shfaqin rrojnë se shumë shpejt mund të rrëshqas në luftë civile. Po çfarë është ajo që i ka dhënë Homsit epitetin e epiqendrës së protestave? Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik. Për të vazhduar sulmet që tashmë kanë vrarë qindra persona vetëm në një javë, forcat siriane të sigurisë kanë hedhur sërish mortaja dhe raketa në qytetin e Homsit. Bombardimet janë pjesë rëndësishme. Presidentit Bashar al-Assad për të shtypur kryengritjet kundër regjimit të tij, që tashmë kanë hyrë në muajin e 11. Kryeqyteti i provincës më të madhe të Sirisë, Homs, është bërë skena qendrore e kryengritjeve, çfarë i bën disa vëzhgues të besojnë se shumë shpejt mund të rrëshqas në luftë civile. Por çfarë është ajo që e ka bërë qytetin prej afro 1.5 milion banorësh të jetë epiqendër e betejës për Sirin? Analistët thonë se një pjesë e saj ka të bëjë me çështjen sektare. Qytetin e përbën një shumicë sunite, ndërsa regjimi i Asadit ngërthen Alavit. Shashan Kyoshi, specialist për lindjen e mesme në Institutin e Londrës, thotë se rëndësia e qytetit rrjedh edhe nga frika besnikëve të Asadit se vendi mund të bëhet zonë e çliruar, ku do të krijohej qeveria alternative dhe ku forcat e opozitës do të mund të armatoseshin dhe trajnoheshin.
They do not want Homs, an entire city.
Ata nuk duan që Homsi, qyteti i tërë, të arrijë në pikën kur do të dilte tërësisht nga duart e qeverisë. Andaj, ata më mirë përdorin forcën për të ndaluar një gjë të tillë, sesa të rinë duar kryq dhe të lënë situatën t'ju rrëshqas nga duart, thot Joshi. Qyteti ka qenë vatër e rebelimit që nga ditët e para të kryengritjeve. Pranverën e kaluar banorët vërshuan në sheshin e orës vjetër, ashtu si egjiptianët në sheshin Tahrir. Por sirianët u përballën me një goditje brutale të qeverisë, e cila u shndërrua në rrethim për gati një vit. Kjo ka bërë Homsin simbolik të revolucionit me numrin më të madh të viktimave, rreth 6000 sosh. Forcat e Asadit e kanë të vështirë ta qetësojnë atë pasi ka një topografi të komplikuar. Për më tepër, betejë ka shumë gjasë të rrëshqes edhe në konflikt sektar. Shumica sunite e Homsit, e cila ka qenë shtyllë kurrizore e kryengritjeve, ndan qytetin me një komunitet të madh të alavitëve. Një cikël vrasjesh ka ndodhur edhe për motive hakmarrjeje. Joshi e quan Homsin një mikrokosmos të ndarjeve sektare në Siri.
exhibiting many of the same dynamics we would expect.
Homsi u ekspozohet dinamikave të njëjta që do të mund të shihnim me zgjerimin e luftës civile, veçanërisht forcimit të ndarjeve konfesionale, forcimit të idesë që u përkasin sekteve të ndryshme, thot Joshi. Kima Yusuf është nga Homsi, ndërsa tani jeton në Prag. Ajo thot se ka të vështirë të kontaktojë antarët e familjes së gjerë në Siri. Kima thot se vendi i saj, dikur pajtësor, ka ndryshuar tërsisht. Nuk mund t'i gjejmë përmes telefonit, nga njëherë takohemi në Facebook. E dim se shumë prej tyre marrin pjesë në protesta, por ata nuk flasin në detaje. Ata kur nuk e kanë imagjinuar se do të jetojnë në një situatë ngjashme si në Irak, thot Kima.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, kthehemi edhe njëherë në Kosovë, ku korespondentja jonë, Ariana Kasapolli, ka biseduar me disa qytetarë të Prishtinës për prezencën e politikës në media. Të anketuarit thonë se si mediat e shkruara, ashtu edhe ato elektronike, bombardohen me zhvillime politike, duke reflektuar mungesë informacionesh nga kultura, sporti dhe fushat të tjera. Ti ndjekim në vazhdim opinionet e qytetarëve.
Në Kosovë është folur shumë herë për ndikimin e politikës në sferat e ndryshme. Qytetarët thonë se një ndikim të tillë e kanë parë edhe nëpër media. Ata vlerësojnë se ngjarjet politike të pasqyruara, qofshin në media të shkruara apo elektronike, mbizotrojnë diskursin medial. Zamirja nga Prishtina, studente, mendon se mediat e Kosovës u servojnë qytetarëve shumë ngjarje politike, duke e quajtur si të tepruar.
Po mendoj që gjitha mediat janë, domethënë, përfshirë vetëm me politikë, ish dosh me pas edhe më shumë kulturë, për sport, domethënë për aktivitete të ndryshme ku rinia mundi më qas.
Por ka dhe të tillë që mendojnë se qytetarëve më së shumti u interesojnë ngjarjet politike. Mentor Krasniqi, rreth të 30-tave, thot se nuk duhet anashkaluar as kultura, sporti e shëndetësia. A i jep mendimin e ti.
Gjithmonë ka hapësirë më të madhe për ngjarjet politike, por ato edhe ju interesojnë më shumë qytetarëve, por mendoj se definitivisht më shumë se që duhet jep atë hapësirë ngjarje politike. Për qytetarët do të ishte ndoshta më më rëndësi për problemet e përditshme, për ndonjë ngjarje kulturore, për ngjarje sportive, shëndetësore.
Ndërkaq Teuta Hyseni, 58 vjeçare, mendon se mediat e Kosovës e teprojnë me ngjarje politike.
Po sigurisht definitivisht shumë i jepet hapësirë politikës.
Krahas pasqyrimit të lajmeve të shumta politike, raportet e ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare kanë kritikuar shumë nga mediat se ato nuk janë duke pasqyruar në mënyrë të duhur realitetin në vend. Mendime të ngjashme japin edhe qytetarët. Gazetarja Sebahate Qafdërbasha flet.
Keqardhje, më ju thonë që prim pas lufte deri tani, lajme tjera, informata, raporte, mos them edhe vështrime hiq se hiq, përveç politikës nuk ka kurgjo. Po e zojmë sa i përket kulturës, mund them që asë 1% nuk i kushtohet në media kulturës. Dihet që nëse do në me njofë një popull, mas pari duhet me janë njofë kulturën. Kështu që hapë sytë, mbyllë sytë politikë, kjo është e tepërt.
Por ka dhe të tillë që fare nuk u interesojnë mediat e aq më pak ngjarjet politike.
As veshin që jam noj, as gazeta, as radio, as lojme, as hiq. S'më interesojnë fare. Kështu jatë si dumi, dhe që pas mi po.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosovari Arid Uka dënohet me burgim të përjetshëm. Kosova nuk ka ndryshuar nga viti 2007, thot lëvizja vetëvendosje në 5 vjetorin e protestave të 10 shkurtit. Opozita nuk e mbështet qeverinë në krijimin e planeve të reja për veriun, i mjafton plani Ahtisari. Rriten shqetësimet për rrëshqitjen e Homsit në luftë civile. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21. Për të informuar shpejt dhe sakt, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Mahir Elçani, që bëri realizimin teknik të emisionit, dhe unë, Valona Tela, ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.